პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 19 სექტემბერია, ორშაბათი, ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განაკლების საკითხებს ეთმობა. დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო და დღევანდელ გადაცემაში სწორედ იმ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, რომლებსაც ბესოუმ 2022-23 სასწავლო წელს უნდა უპასუხოს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და რა თქმა უნდა, გილოცავთ თქვენ უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს და ყველა სტუდენტს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და უკვე ერთგვარი ტრადიცია. ერთგვარი ტრადიციად იქცა ფაქტურად ყოველი სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს ვართ თქვენთან.
ეს ტრადიცია უკვე წლებია გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები თქვენ.
მადლობა. შენი საუბარი რა თქმა უნდა პირველ კურსელებით უნდა დავიწყოთ. დღეს ყველა სტუდენტისთვის გამორჩეული დღეა, იმიტომ რომ COVID პანდემიის პერიოდში ყველას გვახსოვს ის სირთულეები, რაც სასწავლო პროცესს ახლდა თან, ონლაინ სწავლებაზე იყო უნივერსიტეტი გადასული, ისევე როგორც საქართველოს სხვა პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლები. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი მეორე კურსელი, მესამე კურსელი სტუდენტისთვისაც
აქტიურად პირველ
კურსელში. აქტიურად პირველ კურსელებში
სტუდენტებისთვის პირველად დიახ.
დიახ, ისინიც პირველად მოდიან.
ცხრამეტ
სექტემბერს პირველად შეაღებენ უნივერსიტეტის კარებს, მაგრამ მაინც პირველ კურსელები გამოვყოთ. მათთვის ახალი ეტაპი იწყება, რომელთანაც საკმაოდ დიდი მოლოდინები აქვთ ხოლმე. და წელს რამდენი პირველ კურსელი ყავს ბესეუს?
კარგი, მე უპირველესად ვისარგებლებ თქვენი ეთერის საშუალებით და მიულოცავ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო საზოგადოებას, პატივცემულ პროფესორ მასწავლებლებს, ვირფას სტუდენტებს, ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და თქვენ უკვე აღნიშნეთ მართლაც ფაქტიურად სამწლიანი პაუზის შემდეგ, 2019 წლის შემდეგ წელს ჩვენ პირველად მთლიანად სასწავლო პროცესს ვიწყებთ საუნივერსიტეტო სივრცეში. ამ სწავლების არცეთ ასე ვთქვათ ეტაპზე არადისტანციური ფორმატი, დისტანციური ფორმატი უკვე აღარ იქნება. მე ეს ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანის თქვა სტუდენტობის პერიოდში თუ პერიოდს თუ გავიხსენებთ, მივხვდით იმისა, რომ თქვა ეს მეორე კურსია, პირველი თუ მეოთხე, მაინც გარკვეულ ემოციებს უკავშირდება.
რა თქმა უნდა,
სასწავლო წლის დაწყება რაღაც ახალი ეტაპია, რაღაც ახალი ენერგიით და მე თითოეულ ჩვენ განსაკუთრებით ჩვენ სტუდენტებს მინდა მიულოცოს და წარმატებები უსურვო. ხა რაც შეეხება პირველ კურსელებს, ჩვენთან წელს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხა და ესე ვთქვათ სტუდენტის სტატუსი მიენიჭა 1380 სტუდენტს. მინდა გითხრათ, რომ უპრეცედენტო იყო წლევანდელი წელი, უკანასკნელი 10 წლის მონაცემებს თუ ავიღებთ, თითქმის 99%-იანი შევსება. ეგ ამოცხადებულ 1400 ადგილზე ჩაირიცხა 1380 სტუდენტი და საერთოდ ეცით თქვენ, რომ საკუთ მაღალი კონკურენცია იყო, თლიანობაში 55000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და იბრძოდა მოეპოვებია სტუდენტის სტატუსი. 34000 მოიპოვა ეს მიიღო ჩარიცხვის უფლება და რაც შეეხება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, აქაც გამოცხადებულ 1400 ადგილას თლიანად ჯამში ანუ განაცხადი გაკეთებული ჰქონდა 24000-მდე სტუდენტს. თლიანად ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი ციფრია. და აი ამ მოთხოვნადობა ეს განსაზღვრეს უნივერსიტეტის მოთხოვნადობას, აი ამ მოთხოვნადობის მიხედვით ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის ისევ მესამე ადგილა, სამეულში იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს ცალკე თემა, მაგრამ მე რას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ანუ სტუდენტები, რომლებიც ახლა ჩაირიცხენ ჩვენს უნივერსიტეტში, საკმაოდ მაღალი, ვთქვათ, კონკურენცია გაიარეს, ესე ვთქვათ, და საკმაოდ მაღალი ბარიერი, ასე ვთქვათ, და ასე რომ ისინი განსაკუთრებული უნარებით არიან აღჭურვილი და დიდი შრომა და გარჯე მათი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ჩაიდო იმაში, რომ მათ ეს ჩარიცხვის უფლება მოეპოვებიათ და გამხდარიყვნენ სტუდენტები.
და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ისიც, რაზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ. ერთგვარი დამაბრკოლებელი ფაქტორი გახდა ის, რომ სტუდენტებს, რომლებიც არ სწავლობენ მშობლიურ ქალაქში, უჭერთ ხოლმე შესაბამისად დამატებითი ფინანსების მოძიება და დღის წესრიგში დადგა, თუმცა ალბათ ყოველთვის იყო, მაგრამ წელს რაღაც უფრო მეტად გაძვირდა საცხოვრებელი ბინების მოძიება და ფინანსების მოძიებაც, და ხშირ შემთხვევაში დღის წესრიგში შესაძლებელია დამდგარიყო და უშუალოდ რეგისტრაცია რომ არ გაევლოთ ამ პირველ კურსელებს, აი ამ საკითხზეც საუბრობდნენ. და ამასთან ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ აუცილებელია, რომ საერთო საცხოვრებლით უზრუნველყონ სტუდენტები, და რამდენად არის წელს შესაძლებელი, რომ რეგიონებიდან ჩამოსულმა სტუდენტებმა და უშუალოდ მოახერხონ სწავლის დაუბრკოლებლად დაწყება და შეძლონ და უშუალოდ განთავსება საერთო საცხოვრებელში. რამდენად იძლევა თქვენ თქვით, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა იყო ჩარიცხვისა და რამდენად არის და უშუალოდ ამხრივ.
დიახა, ფინანსური მხარეს პირველი ის, რომ უნივერსიტეტ მაქსიმალურად უნივერსიტეტმა ბუნებრივად გაითვალისწინა ეს მხარეც და მათ შორის პირველ კურსელებს, თქვენ იცით რომ აკადემიური რეგისტრაციას წინ უსწრეს ფინანსური რეგისტრაცია და სპეციალურად შეიკრიბა წარმომადგენელთა საბჭო და პირველ კურსელთაგან დაახლოებით 60 სტუდენტმაც ვერ მოახერხა სამწუხარო ფინანსური რეგისტრაცია. ჩვენ უნივერსიტეტის საწარმოთების საბჭოს გადაწყვეტილებით მათ მივეცით საშუალება, რომ გაიარონ აკადემიური რეგისტრაცია და სპეციალური ინდივიდუალური გრაფიკი შეიმუშავეთ, რომ გადაიხადოს სწავლის საფასო. ერთი სიტყვით, ეს ბარიერი, რომ აი ამის გამო, ფინანსური პრობლემის გამო სტუდენტის, თქვათ, უნივერსიტეტის მიღმა დარჩენილი იყო, ეს შეიძლება,
თუმცა ეს არ ეხებოდა მხოლოდ სწავლის საფასოს.
ხო, რაც შეეხება საერთო დიახ, რაც შეეხება საერთო საცხოვრებას. თქვენ იცით, რომ 2017 წელს უნივერსიტეტში აშენდა და ფუნქციონირება დაიწყო ახალმა საერთო საცხოვრებელმა.
თანამედროვე სტანდარტების საერთო
საცხოვრებელი, რომელიც გათვლილი არის 200 მობინადრეზე და დიახ, ეთანხმებით, რომ წელს საკმაოდ განსხვავებული მოთხოვნა იყო. ესეთი მოთხოვნა საერთო საცხოვრების არსებობის მანძილზე, ფაქტიურად 3 წელი პანდემიამდე იმუშავა ამ საცხოვრებელმა, ესეთი მოთხოვნა არ ყოფილა. ასეთი დატვირთვით დაახლოებით 30-40% ითვირთებოდა. ეხლა აი უკვე 120 განაცხადია სტუდენტების მხრიდან და ეს მოიმატებს, აბსოლუტურად ყველა არის დაკმაყოფილებული, 120-ვე განაცხადი დაკმაყოფილებულია და კიდე ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დაახლოებით 60-80 ასევე ადგილი ვაკანსია ჯერ კიდევ გვაქვს. ესე ამ ეტაპზე ეს პრობლემა ჩვენს უნივერსიტეტში, ნამდვილად ჩვენი სტუდენტებისათვის, აი საცხოვრების პრობლემა ჯერჯერობით არ დგას.
და რაც ეხება გადასახადს ამ თანხასთან მიმართებაში, რა ხდება უცვლელი თანხა თუ გარკვეული ცვლილებები მაინც არის?
ალბათ, ეხლა ჯერ მინდა ესეც თქვა ჩვენი მაყურებელი ისა მსმენელისათვის, რომ წელს უპრეცედენტო იყო ისიც, რომ გაიზარდა გრანტოსანი სტუდენტების რაოდენობა, ის 156%-ით უფრო მეტი ვიდრე გასულ წლებში, მათ შორის 100%-იანი გრანტები, გრანტოსანი სტუდენტების რაოდენობა. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ უნივერსიტეტში მოქმედებს 10 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის სუბსიდიორიტეტ, რომელიც პრიორიტეტულად ამჩნეული სახელმწიფოს მიერ და მთლიანად სუბსიდირება ხდება სახელმწიფოს მხრიდან. აქ 460 სტუდენტი ჩაირიცხა ესე იგი ამ სტუდენტების ეს რაოდენობა, ასევე გრანტოსანი სტუდენტების რაოდენობა თქვენ ასევე იცით, რომ როგორც საქართველოს განათლების მეცნიერების სამინისტროს, ისევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აქვს პროგრამები სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს და ასე შემდეგ, ეს რაც მნიშვნელოვნად ამსუბუქებს, ასე ვთქვათ, აი ამ მდგომარეობას. და გარდა ამისა, ასევე უნივერსიტეტს აქვს რამდენიმე პროექტი და გარდა ამისა აქვს მოქნილი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი სწავლის საფასურის გადახდის. აი ეს გადახდა, აი 10 თვე ავიღოთ ჩვენ, აი სასწავლო თვეები 6 ჯერ არის განაწილებული. 6 ჯერ იხდის სტუდენტის სწავლის საფასურს. Ну პრობლემის შემთხვევაში ინდივიდუალური განხილვა ხდება, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც თითოეული სტუდენტის პრობლემის ინდივიდუალურად განხილვა ხდება და ინდივიდუალური გრაფიკი ხდება ამასთან დაკავშირებით. გეტყვით, რომ აი მაგალითად ბოლოს ეს არ ეხება ახლა პირველ კურსელებს, მეორე, მესამე, მეოთხე კურსელების ფინანსური დავალიანება შეადგენდა და ბოლო ციფრს გეტყვით, დაახლოებით 1800 სტუდენტი იყო ფინანსური დავალიანების მქონე. და მაგრამ ნახეთ, მათ კონდათ გაწერილი, მათ კონდათ ვადა მიცემული და დღეისათვის ეხლა რაოდენობა ფინანსური დავალიანების სტუდენტების კონდე რაოდენობა 410-ზე ჩამოვიდა 1800-დან. უდესმა ნაწილმა მთლიანად დაფარა, იმიტომ რომ მათ კონდათ საკმაოდ დიდი პერიოდი, ხოლო ნაწილს კიდე ითხოვა გადავადება უნივერსიტეტმა, უნებრივია გადაუვადა. ერთი სიტყვით რა მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს პრობლემები დგას, მაგრამ უნივერსიტეტი ყველანაირად ცდილობს ცალკეული თქვათ პროექტების თუ на самтарубо თქვა პროექტების აი ამ დახმარებით აი შექმნას ისეთი მექანიზმი, რომ სტუდენტი, რომელსაც უნდა სასწავლო პროცესში იყოს ჩართული, აი ფინანსური დავალების გამო მას ბარიერი არ შეექმნას.
და ხა დადგა დრო, რომ იმ გამოწვევებზე ვისაუბროთ, რომელიც მიმდინარე სასწავლო წელს დგას ბესოს წინაშე, თუმცა ამაზე მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
დიზი ლიზინგი ახლა უკვე ბათუმში. თუ გჭირდება მანქანა და გაკლდება ფული, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი საჭიროებისათვის, ჩვენთან ავტოლიზინგსა და უკულიზინგზე დარების უფლებით საუკეთესო პირობებია. დაგვირეკე 2-80-0011 ან შეაფსე განაცხადი dizi.gr. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
თუ ჯერ არასდროს შეგიცვლია ძრავიზეთიან ხუნდი ამბოლში, მოდი ჩვენ სერვის ცენტრებში მთელი საქართველოს მასშტაბით და მიიღე ყველა ბრენდზე 30%-იანი ფასდაკლება პირველ შეცვლაზე. ყოველ მომდევნო ვიზიტზე კი არ გადააცილო ზეთის შეცვლა 7 თვეს, ხოლო ხუნდების შეცვლა 12 თვეს და მიიღე 15%-იანი ფასდაკლება. 032-215-40-40. ამბოლი, მეტი დრო მოძრაობისთვის.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება კონტაქტი და როგორც ისეთ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეცა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც სასწავლო პროცესი დღეს 19 სექტემბერს დაიწყო. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ბესეუს რექტორი მერაბ ხალვაში და ვიდრე სარეკლამო ჭრაზე გავიდოდით, ცისომ დასვა შეკითხვა რა მიმართულებითაც უნდა წავმართოთ ჩვენი საუბარი. ეს არის მთავარი გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას დღეს უნივერსიტეტი, დღეს ვგულისხმობ მიმდინარე სასწავლო წელს.
ეს გამოწვევები ბუნებრივია ყოველთვის იქნება თან ისეთი ცოცხალი ორგანიზმისთვის, როგორიც არის უნივერსიტეტი, უმაღლესი სასწავლებელი, აი მიმდინარე თქვათ მოვლენების ბუნებრივია ფონზე, როცა ასე სწრაფად ხდება ტექნიკური პროგრესი, ბუნებრივია. მაგრამ ასევე უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ გადაგავიარეთ თითქმის ამწლიანი პანდემიური პერიოდი, რომელმაც მთელი რიგი სირთულეები, რა თქმა უნდა, შექმნა. მთელი რიგი ფაქტიურად რაღაც პერიოდში გააჩერა სამყაროც, სოფლიოც კიდე, სოფლიოს განვითარება. Ну, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ისახა ჩვენს უნივერსიტეტსაც, ბუნებრივია. ამიტომ ნახეთ, ხა იგივე სასწავლო პროცესში სრული ადაპტირება, ბუნებრივია ეს გარკვეულ, ესე ვთქვათ, სირთულეებთან არის
დაკავშირებული
და დროსაც მოიქცა. და ყარი გავლენა მოახდინა ცხადია, მაინც სწავლების ხარისხზე თქვენ ადრე პანდემიის პერიოდში, როცა იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამაზე გვისაუბრია, რომ თქვენი კვლევებიც ჩაატარეთ ამის თაობაზე და ალბათ სტუდენტებისთვის ეს ორწლიანი არ შეიძლება თქვას პაუზა, მაგრამ ესეთი პირდაპირი კონტაქტის აუდიტორიებში სწავლის პრაქტიკული მეცადინეობის რაღაც გარკვეულწილად რაღაც პროცენტით, მაინც ამ ყველაფერს მოკლებული იყვნენ და ამასაც ალბათ განსაკუთრებული ზრუნვა სჭირდება, რომ რაღაც ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდეს და ისედაც ეტაპობრივად ყველაფერი ასე თუ ისე იყო გასაუმჯობესებელი, ხო?
ეხლა ნახე, ჩვენ გარკვეული სამუშაოები ალბათ რამდენიმე თვე მაისს დაგჭირდება. სემესტრი ალბათ მინიმუმ, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ პირდაპირ გეტყვით ეპაპ წინა პანდემიურ სიტუაციას. დიახ, დაგჭირდება ეს. მაი ამ ხნის მანძილზე, ამდენი ხნის მანძილზე სწავლების ონლაინ ფორმატი, ცოცხალი ურთიერთობები არა, თქვათ ლაბორატორიულ მუშაობებში, სამუშაოებში არა. ანუ ეს ყველაფერი ახლა სტუდენტების დიდი ნაწილისათვის არის უცხო და ბუნებრივი ამას გარკვეული ადაპტირება ჭირდება, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს ახლა ჩვენი პროფესორ მასწავლებლების ადმინისტრაციის, რომ მაქსიმალურად ჩვენ ახლა მზად ვართ ყველანაირად, რომ მაქსიმალურად თქვათ ეს ყველაფერი ამოვწიოთ ეს პრობლემები, რომელიც გქონდა და დროულად. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად რა თქმა უნდა გამოწვევებს შორის, მე დავასახელებდი, იცით თქვენ რომ უნივერსიტეტში მუშაობს ინგლისურენოვანი პროგრამა, დღეს ჩვენ დაახლოებით 600-მდე უცხოელი ყავს სამედიცინო მიმართულების, მაგრამ აი ციხან ახმ ახსენე რომ ტექნიკური პროგრესი ვითარდება აბსოლუტურად ყველაფერ, ჩვენ იცით ნელი ნაბიჯებით არა, აი უნდა ვირბინოთ ასე ვთქვათ, სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ, რომ დავიწიოთ აი ამ ყველაფერს. აი იგივე თქვათ 2024 წლის აი სამედიცინო პროგრამის აკრედიტაციის დროს მაგალითად ძალიან დიდი მოთხოვნები თქვათ ჩადებული, რომ მას კლინიკა აუცილებელია, უნივერსიტეტის თავისაბაზო კლინიკის არსებობა, სპეციალური თქვათ შენობა, ფაკულტეტი სამედიცინო მიმართულების ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს ჩვენს უნივერსიტეტისათვის. თქვენ იცით, რომ უნივერსიტეტთან აფილირებული ასე თქვათ კი ჩვენ არ კლინიკები, რომელიც ბათუმშია და თქვათ ჩვენ გვაქვს მათთან მემორანდუმი, მაგრამ საუნივერსიტეტო სტატუსის კლინიკა არ არსებობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწავლებისათვის. ჩვენ არა გვაქვს ცალკე ფაკულტეტი, შენობა სრულიად თქვათ ადაპტირებული სამედიცინო თქვათ აი მოთხოვნებთან, არა გვაქვს ცალკე ასეთი შენობა და ეს სერიოზული გამოწვევები არის. და ეხლა ჩვენ უკვე ვიწყებთ ამ დავიწყეთ სერიოზულად მუშაობა მიმართულებით, უკვე გამოცხადებული არის ტენდერი პროექტის შეძენის მიზნით და ცალკე აი ლეონიძის ქუჩაზე შენდება თანამედროვე, ალბათ მალე დაიწყება უკვე ტენდერიც გამოცხადება მშენებლობას და დაიწყება ახალი სამედიცინო მიმართულების სტუდენტებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა, სადაც იქნება აბსოლუტურად ყველაფერი თანამედროვე, რაც არის მოთხოვნები, ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული. ეს ალბათ საკმაოდ დიდი პროექტი, ეს ორწლიანი პროექტი იქნება. მე იმედი მაქვს, რომ 2024 წლისათვის უკვე შენობა იქნება დასრულებული. მაგრამ ამით არ მთავრდება, ბუნებრივია, ეხლა შემდგომ აუცილებელი არის მისი აღჭურვა, რომელიც საკმაოდ თქვათ დიდ თანხებს უკავშირდება და აქვე მინდა თქვა, რომ აქ უნივერსიტეტის ხარდამჭერი ამ შემთხვევაში არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის ფინანსური მხარდაჭერით შენდება ეს შენობა, და მეორე ეს არის კლინიკის საკითხი. ახლა მიმდინარეობს ასევე აქტიური სამუშაო მიმართულებით, რომ აი რესპუბლიკურ სავატყოფოს მიენიჭოს საუნივერსიტეტო სტატუსი და იყოს აფილირებული როგორც საუნივერსიტეტო კლინიკა. და ეს რა თქმა უნდა, ეს იცით თქვენ, რომ ეს მიღებული პრაქტიკა მთელს მსოფლიოში და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტიც წარმატებით განხორციელდება და ამ ხრივ ეს გამოწვევა მეტნაკლებად, ესე ვთქვათ, ამ გამოწვევას უნივერსიტეტი ამ ხრივ რა თქმა უნდა უპასუხებს.
და სხვა ფაკულტეტებთან მიმართებაში კიდევ გექნება სიახლეები?
დიახ, ძირითადად ეხლა აი ასეთი ინფრასტრუქტურული სიახლეები არის აი ამ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ასევე გეგმავთ და მიმდინარე წლის ბიუჯეტი თვალისწინებს გარკვეული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებას აგრარული მიმართულებით, როგორც ინსტიტუტთან მიმართებით, ისევე ამ მიმართულების სტუდენტებთან და ინჟინერიის მიმართულების სტუდენტებთან, სადაც აი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ აი ტექნიკური, აი ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ გაუმჯობესებას აქვს ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ისეთ არა, აი ეს მაგათ ნაკლებად დგას ეს პრობლემა, მაგათაც ჰუმანიტარული დარგების სიმართულებით, მაგრამ აი ამ ტექნიკურ-ტექნოლოგიური, აი ამ დარგების სიმართულებით ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები ხშირად საუბრობდნენ იმაზე და არა მარტო ბესეუსთან მიმართებაში, რომ ამ ადამიანებისთვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა მაინც ერთგვარი პრობლემაა ჯერჯერობით თანამედროვე რეალობაში, როცა ეს ზოგ შემთხვევაში ნამდვილად არ უნდა იყოს და ამაზე საუბარი ზოგჯერ უხერხულიც კია და არის ისეთი გადაუჭრელი პრობლემები და ამ მიმართულებით თუ არის ამ სიახლეები ან გეგმავთ ახლო პერიოდში?
ჯერ თანხმებით აბსოლუტურად და საერთოდ ესე უნდა იდგეს დღეს თანამედროვე მსოფლიოში ეს საკითხი, ასეც არის პრინციპში ევროპაში ეს, მაგრამ ჩვენთანაც უნდა იდგეს ისე, რომ ეს გამოყოფის თემაც კი არ უნდა იყოს, თუმცა რკე გამოვყოთ ეს თემა, ეს უნდა იყოს მოგვარებული, ბუნებრივად უნდა იყოს ეს ყველაფერი ადაპტირებული. სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეს პრობლემები უნივერსიტეტში იდგა. აი თუ ეხ სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ როგორი გვაქვს, აი 2017 წლამდე უნივერსიტეტს არ ყავდა თითქმის არცეთი შეზღუდული შესაძლებლობის, ანუ სპეციალური აი დანიშნულების პირები, არცეთი, რაღო და რატომ? იმიტომ არ იყო შესაბამისი პირობები უნივერსიტეტში. მათ შორის, როცა აი ეს შეიქმნა მეტნაკლებად, მე არ ვამბობ რომ ეს თლიანად, მეტნაკლებად ადაპტირებული გარემო, ლიფტი, გადასასვლელი ელექტრო პანდუსები, ბიბლიოთეკა, შესასვლელი პანდუსი, ასე შემდეგ. აი დღეს უკვე ჩვენ თითქმის 1000-მდე ასეთი პირი ყავს, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება საუნივერსიტეტო სივრცეში, თუმცა მინდა თქვა არა ნებისმიერ ტერიტორიაზე. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს იგივე თქვათ პირველი კორპუსი, ცი თქვენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ის კორპუსის გარკვეული ნაწილები, სადაც ეს აღნიშნული პირები ვერ ახერხებენ მისვლას და
ეხლა ვიცით რა ხშირად საუბრობენ ახლა იმაზე და არც ეს არ არის ახლა ამ ესეც არ არის და უშუალოდ ერთგვარად სიახლე, რასაც ახლა ვიტყვი, რაც არის ადაპტირებული, ისიც ზოგჯერ სტანდარტებთან არ არის მიახლოებული და არის იმისთვის, რომ აი ერქვას, რომ ადაპტირებულია და უნივერსიტეტში შეიძლება არ უჭირდეს გადაადგილება, მაგრამ უნივერსიტეტამდე მოსვლაც სრულდება, ეს ცხადი ამ შემთხვევაში თქვენი პრეროგატივა არ არის, მაგრამ მეტნაკლებად ეს სირთულეები დღესდღეობით ჩვენს რეალობაში არსებობს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში შეიძლება ყველაფერი იდეალურად იყოს, მაგრამ უნივერსიტეტამდე
უნივერსიტეტში იდეალურად ვერ არის ამ მიმართულებით
უნივერსიტეტი. იქაც რომ იყოს, ანუ რაღაც ერთგვარი ჯაჭვი ჯერჯერობით არ არის და ამასთან მიმართებაში ეს ადამიანები აწყდებიან პრობლემებს, როცა მათ უკვე უნდათ რომ ჩვეულებრივად იყონ იმ ადამიანების გვერდით, რომ და ინტეგრაცია მოხდეს და მათ მიიღონ განათლება, მათ აქვთ შესაძლებლობები, უნარები და ამაში უნდათ ხარდაჭერა.
დი ხარდაჭერა ჭირდებათ, იგივე ხ მაგალითად ელექტრო გადასასვლელი ეს პანდუსები ეწოდებოდა. იქაც ნახეთ ის პულტით უნდა ისარგებლო, ამ შემთხვევაში ზოგიერთია თქვათ ეს უნარი შეზღუდული აქვს ხელით აი ამის სარგებლობის და იქ აუცილებლად საჭიროებს პერსონალს, ადამიანს, რომლებიც აი ამაში დაეხმარება. მე გეთანხმებით აბსოლუტ ეს პრობლემას, მხოლოდ აი ამის დამონტაჟება არ ნიშნავს, რომ ამით პრობლემა იხსნება. თქვათ იგივე ლიფტი, აი აღმოჩნდა რომ თქვათ რამდენიმე ესეთი პირისთვის ის ღილაკები, რომელიც არის მაღალს, ესეთ ადგილასაა, რომ თქვათ არა კომფორტულია მათთვის. ასეთი პრობლემებიც ბუნებრივია არის, თუმცა ვფიქრობთ, ვცდილობთ რომ ეს გამოასწოროთ და მაქსიმალურად შეიქმნას ესეთი გარემო, რომ ეს ადამიანები თავისი აი საშუალებით გადაადგილდნენ, ასე თქვათ, აი ამ სივრცეში. იყო პრობლემა აი მაგალითად ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაში აი 2021 წლამდე უკვე ამ ტიპის, ვთქვათ, ჩვენ სტუდენტებს არ შეეძლოთ შესვლა საკითხულ დარბაზში. ეს პრობლემა ახლა მოიხსნა. გაკეთდა სპეციალური პანდუსი, რითაც შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ბიბლიოთეკის საკითხულო დარბაზი. თუმცა კიდევ გამოვით რომ აი მაგალითად ვერა ხერხებენ მივიდნენ ეგრეთ ჩვენს აი 55-15 ეგრეთ წოდებულ საკონფერენციო დარბაზში, ნუ ვერანაირად თქვა იქ მისადგომი აი ამის არ არის თქვა. საერთო დარბაზით უკვე შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ბიბლიოთეკით შეუძლიათ ისარგებლონ. ეხლა რა შეიძლება ახალ შენობებს ის ამხრივ აი პრობლემები არ ადგას ჩვენ სამივე ახალ კორპუსში არის აბსოლუტ ადაპტირებული უფრო მეტიც საერთო საცხოვრებელში სპეციალური ესე თქვა ადგილებია სადაც რომელიც არის განკუთვნილი ტიპის თქვა სტუდენტებისათვის და ეს თქვა აქ პრობლემები არ ადგას.
ბანომერაბ გადაცემის დასაწყისში ჩვენ თქვით რომ პირველ კურსელებს განსაკუთრებული მოლოდინი აქვთ სასწავლო პროცესის დაწყებასთან და ალბათ მოლოდინი აქვს ყველა სტუდენტს ვინც უნივერსიტეტში სწავლობს რომ ის მიიღებს ისეთ ხარისხიან განათლებას რომ იქნება კონკურენტუნარიანი ნებისმიერ გარემოში და სიტუაციაში. აი რა შეეხება განათლების ხარისხს. რამდენად არის იგი ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში?
ეცეთ ეხა ამის თქმა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში შეიძლება კი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ლაპარაკია რამდენად არის დონის ევროპული სწავლება და სწავლა რომელიც ჩვენთანაა რამდენად უტოლდება იმ დონეს. რა თქმა უნდა სასახათ ვიტყვით რომ ვერა ბუნებრივია, ხო? ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ჩვენ ქვეყანას და ასევე ჩვენს უნივერსიტეტს ასევე ძალიან დიდი გზა აქვს რომ ჩვენ მივახციოთ იმ სტანდარტს, რომელიც დღეს არის ევროპაში, ყველა სფეროში და მით უფრო თქვათ განათლებაში, მაგრამ ჩვენ აქეთკენ მივდივართ. აი ზუსტად ის ვალდებულებები, რომელიც ქვეყანას აქვს ევროკავშირთან მიმართებით აღებული, ის ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბოლონიის პროცესთან თქვათ მიმართებით აღებული, ზუსტად ის პროცესები, რომლებიც ჩვენთან მიმდინარეობს ახლა უნივერსიტეტში, აი და ზოგადად უმაღლეს საკონცენტრაციებულებში ზუსტად ეს არის. აი მივდივართ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ სწორედ აი ამ მიმართულებით და თქვენ იცით რომ ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის სტუდენტების თქვათ აი ინტერნაციონალიზაციის ხარისხი ზოგადად უნივერსიტეტში და ამხრივ ათას ბათუმის უნივერსიტეტი არ არის თქვათ ესეთ ვერ გეტყვით რომ რაღაც მოწინავე თარიღში არ იყოს ნამდვილად აი ჩვენ სხვადასხვა პროექტების საშუალებით მე როგორც Erasmus პლუსია თუ სხვადასხვა პროექტები ჩვენ ასობით სტუდენტის წასვლა ევროპ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში ეს არ არის პატარა ბუნებრივია ციფრი და ეს არის თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ აი ხეცეთ როცა ბუნდებიან სტუდენტები ეს მხოლოდ ეს პროექტი არ ითვალისწინებს მარტო თქვათ წმინდა პროფესიული თუ ასე ისეთ კვალიფიკაციის ამაღლებას ისინი სხვა მისი თავისი უნარების ღირებულებების გადახედვას ახდენენ იქ და ძალიან დიდი ნაწილი სხვა რაღაც მიდგომებით ჩამოდის იქედან და ეს შემდეგ ძალიან კარგი რომ ისინი უზიარებენ ამას თავის მეგობრებს და ეს ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი. ამხრივ რა თქმა უნდა უნივერსიტეტებს აქვს სერიოზული სამუშაო ბუნებრივია რომ სწავლის და სწავლების პროცესი ხარისხი ამაღლეს. რომ აი დღეს ქონდა ზუსტად ჩეხ სტუდენტებთან და ზუსტად მე ეს უთხარი რომ აი ამაში ორივე მხარე უნდა მოინდომოს აუცილებლად. აქტიურად უნდა იყოს ჩართული რომ სტუდენტი, რომელსაც გადაწყვიტა ზრდასრული ადამიანი, მოქალაქე, რომელსაც გადაწყვიტა რომ ისწავლოს უმაღლეს დაწესებულებაში, ხო უნივერსიტეტში უმაღლესი სასწავლებელი არ არსებობს, არა? აი მას უკვე გათვიცნობილი უნდა ქონდეს რომ მისი პირველი მოვალეობა, ფუნქცია ეს არის სწავლა. ამიტომ ყველაფერი მთელი დღე, მისი მთელი ენერგია უნდა მოახმაროს სწორედ ამაში, რომ უნდა ისწავლოს. არა, მე გეტყვით ხა ჩვენ ყველა ვიყავით სტუდენტები და ალბათ ამეთ ახმოვით რომ სწავლა და ეს არ არის მარტივი, ბუნებრივია პროცესი, ითხოვს მთელ ენერგიას და საერთოდ ეს მიჩნეულია ევროპაში რომ ეს საზოგადოების ყველაზე დატვირთული ესე ვთქვათ ფენა ეს არის სტუდენტები. რომლებიც ნახეთ ელემენტურად აიგეთ მაგალითად საგანიც კონკრეტული საგანი რომელიც 5 კრედიტს მოიცავს. არა ნახეთ 5 კრედიტში რომელიც ტრიანობაში 125 საათია, აქედან 55 საათია საკონტაქტო პროფესორთან. ორჯერ მეტი 80 საათი არის დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. ანუ ეს ბოლონიის ესე ვთქვა სტანდარტია. ანუ ორჯერ მეტი სტუდენტმა უნდა იმუშაოს დამოუკიდებლად რომ მიაღწიო შედეგს. თუ არც მე ფიქოთავ ჩვენ ნელ ალბათ აკეთკენაც წავალთ რომ თქვათ ეს იქნება გათვითცნობიერებული ახლა მე უბრალოდ აი ამასაც გეტყვით რომ ნახეთ თქვათ გარკვეული პერიოდის წინ იყო სპეციალობები ძალიან მოთხოვნადი რაღაც შეიძლება არ ვიცი სწორად თუ გამოთქვა მაგრამ მოდული რაღაც საზოგადოებაში და უდიდესი რაღაც იყო თქვათ მოთხოვნა აი ამასთან დაკავშირებით დღეს სიტუაცია იცვლება და აი ამ პრიორიტეტულობას აი ცალკეული პროგრამები საკვე განსაზღვრავს მართლაც მისი მოთხოვნადობა და წელს აი ხუთეულში მოხდა აი მაგარ წელს ჩვენი უნივერსიტეტის მოთხოვნად პროგრამებში პირველ ადგილას დგას ფსიქოლოგია როცა როგორც წესი
და არამარტო ესეუში
ხო არამარტო ესეუში და როგორც პირველ როგორც წესი ეს იყო ბიზნესის ადმინისტრირება
და სამედიცინო სამართალი
და დარჩა ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეულში მოხდა ხუთეულში მოხდა ისტორია ხუთეულში მოხდა მასწავლებლის ინტეგრირებული პროგრამა ეს ძალიან არ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ძვრები საზოგადოებაში ხდება და ეს მისასალმებელია
და თქვენ აღნიშნეთ რომ ახლა მოდური იყო და ნუ იქ იყო ჩამონათვალე ადრე იმ პროფესიებისა რომლის არჩევისკენაც ილტოდა ახალგაზრდობა და საერთოდ რეალურად არის ასე ხომ ცხადდება განსაზღვრულ რაოდენობას ადგილზე მიღება თუმცა აი რამდენად არის ის რომ ამდენი სპეციალისტის გადამზადების შემთხვევაში როგორ ხდება? ხდება მათი დასაქმება ხელშეწყობა. ესეც ხომ არის უმაღლესი სასწავლებლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ დაეხმაროს და მეტნაკლებად მიაწოდოს, მეტნაკლებად კი არა, მიაწოდოს პროფესიონალი სპეციალისტები საჭიროების და მოთხოვნის შემთხვევაში.
ჩვენი მოვალეობა არის ის რომ ანუ მივცეთ ისეთი განათლება, რომ მას დასაქმება არ გაუჭირდეს. То в схожем случае ჩვენ ახლა დასაქმებაში ვერ დავეხმარები, თუმცა ნახეთ, უნივერსიტეტს აქვს სპეციალური, თქვათ, პორტალი, სადაც არის ყველა, თქვათ, აი დასაქმებლის ყველა განცხადება, ყველა ვაკანსია, შემოთავაზები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე უნივერსიტეტი ამართლებით ბუნებრივია, როგორ უნდა დასაქმნეს ასე შემდეგ კარიერული და სტუდენტთა მომსახურების სერვისი სამსახური ამას აკეთებს, მაგრამ ჩვენი ძირითადი ფუნქცია ზუსტად ეს არის, რომ თქვათ, ჩვენ მივცეთ ისეთი განათლება, რომ ის ადვილად დასაქმდეს, ხო? აი მაგალითად ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ხო? ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურს დამთავრებული ზი კითხვაც არ ჩდება იქ დასაქმდარჩება კიდე უსაქმებელი თუ ასე შემდეგ, ხო?
ადვილად დასაქმდეს, თუმცა დღესაც ალბათ დღის წესრიგში დგას ის საკითხი, რომ აი რაღაც გარკვეულმა პროფესიამ, სპეციალობამ ჩანაცვლა და უშუალოდ ადრინდები და შესაძლებელია ესეც ერთგვარად იქცეს მოდურად და შემდეგ რთული ხომ უნდა არსებობდეს რაღაც ერთგვარი სტატისტიკა იმისი რომ დღეს არის და უშუალოდ ამ მიმართულებით სპეციალისტები ნაკლებობა და მეტნაკლებად ისეთი პროგრამები შესთავაზონ აბიტურიენტებს არა ის რომ და უშუალოდ დღეს ფსიქოლოგია მოსწონთ და აქვთ და უშუალოდ სურვილი რომ ამ მიმართულებით მეტი ცოდნა შეიძინონ მაგრამ რამდენად არის ქვეყანაში ამის მოთხოვნა?
ხო, ეხლა ნახეთ, ხო, პრობლემა ბუნებრივია რა, ეხლა განათლების სისტემაში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი გოლია.
ხო, ეს არ არის მარტო ბესეუს და უშუალოდ გადასაჭრელი პრობლემა ცხადია.
ძალიან მნიშვნელოვანი გოლია, ეს არის საშუალო ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლები. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და რა ვიცი, დიდი თქვა ძალისხმევა სახელმწიფო სკრიდან, არაერთი რეფორმა არ ხდება, თუმცა იქ სერიოზული პრობლემები არის, ხო? მაგრამ აი ნახეთ ის რომ ეხლა ეს უკ კარგად გაათვიცნები რა საზოგადოებამ რომ ზუსტად სკოლაშია ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემები უნდა ვთქვათ რა შეიძლება სწრაფად უნდა ეკნეს გადალახული ნახეთ ანუ თქვენ გაიხსენეთ აბა რამდენიმე წლის წინ საერთოდ როგორ იკადრებათ ის პროგრამები რომლებიც პირდაპირ უკავშირდებოდა მასწავლებლის კვალიფიკაციას ან სკოლაში ეს იყო ძალიან უკვე არაპოპულარული ეს ყველაფერი ეხა ნახეთ პირიქით ეხა წინ უკვე წამოდის ესა წინ უკვე მოდის ეს პროგრამები უკვე რომლებიც დაკავშირებულია მასწავლებლის კვალიფიკაციასთან ამ რა თქმა უნდა იმუშავოთ მნიშვნელოვნად ის რომ
და სკოლამდელი დაწესებულებებში სპეციალისტების მომზადება პედაგოგების იმიტომ რომ აქაც ძალიან აი იქიდან იწყება ყველაფერი და მე მგონი უნივერსიტეტიც მუშაობს იმაზე რომ ბაკალავრები მოამზადოს
ამ მასწავლებლის მომზადების პროგრამა ასევე და ნახეთ აქ იმუშავა იმანაც რომ გარკვეულად სახელმწიფო პოლიტიკა სკოლასთან მიმართებით მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი თქვენ იცით რომ თქვათ იქ გამოცდები რომელიც არის თუ ჩაბარებული მასწავლებელი საკმაოდ მაღალი ხელფასი აქვს არანაკლები სხვათაშორის ვიდრე პროფესორს უნივერსიტეტის ნუ რა თქმა უნდა ამან ნახეთ იმუშავა უკვე ამ ყველაფერმა და საკმაოდ მაღალი კონკურენციით დაკომპლექტება უკვე თქვათ აი მასწავლებელთან თქვათ ასოცირებული აფილირებული პროგრამები ნიშნავს რომ სკოლაში ისე მაღალი უნარების კონე მასწავლებლების ცვლა მოხდება და ხშირ შემთხვევაში ეს იყო წლების წინ რაღაც მეათე მითითებით ან რაღაც სუსტი უნარების მქონე სტუდენტი თქვა ირიცხებოდა ამ პროგრამებზე და ხდებოდა მისი შევსება, მოდით ესე პირდაპირ თქვა. ეხლა ეს პირიქით, ასე თქვა, ეს აღარ არის პირიქით, საკუთად მაღალი კონკურენციის პირობებში ასე თქვა კომპლექტდება ეს სპეციალური მეს, რაც იმეც მაძლევს იმის, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორად მიდის
და და რატომღაც ფიქრობ და ძალიან ბევრი წერს ამის თაობაზე, რომ აბიტურიენტებიც ბევრად დამოუკიდებლები არიან არჩევანის გაკეთების პროცესში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა დროს ახლა ითვალისწინებდნენ მშობლების რჩევებს, ითითებებს. ბევრად დამოუკიდებლები არიან და გარკვეული პერიოდის შემდეგ თუ შეატყობენ, რომ რაც არ გამოვიდა ისე და შეცვალეს, აი შეუძლიათ რომ დაუშვა თავიდანაც ჩააბარო რომ
გამოცდები. ამის დიდი საშუალებები აქვს და გარდა
აქედან გამომდინარე, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ისინი აცნობიერებენ რას ირჩევენ და რა სირთულები შეიძლება ამას ახდეს თან და რა პერსპექტივები შეიძლება ხდეს ამას. ერთი რამ
უნდა გითხრათ ასევე, რომ სკოლის როლზეც რო ნახეთ, ეხლა ჩვენ დღეს მე შევხვდი სამართალმცოდნეობის პირველ კურსელებს და რომელსაც მხოლოდ ერთ კურსზე ყავთ 400%-იანი გრანტის მქონე სტუდენტი და ძალიან საინტერესოა, რომ აქედან ორი იყო ისეთი, რომელიც არ ყოფილა რეპეტიტორთან.
ძალიან კარგი. ეს ჯერჯერობით დღის წესრიგში ეს პრობლემა ყავდა, თქვენ აღნიშნეთ წეღა, რომ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობაო თუნდაც ახალგაზრდების მხრიდანაც და ისედაც სახელმწიფოს მხრიდანაც ის, რომ მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, როცა სკოლაში სწავლის პერიოდში ბავშვებს აუცილებლად სჭირდებათ რეპეტიტორები. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემაა.
ხო, მე ზოგჯერ მეფიქრობ, რომ ეს მშობლების ალბათ რაღაც მათ ესეთ წარმოდგენა აქვს, რომ აუცილებლად უნდა მიიყვანოს რეპეტიტორთან, რომ გამორიცხოს.
ანუ ესეც ბოდურია?
ხო, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ჩემი გამოსვლებია, თუ ეს ადრესასე იყო, ხა მე არც მეც მაგათათ აი 4 თქვა საგანი იყო, ეს უნდა ჩამებარებია უნივერსიტეტში ერთში, ნამდვილად რეპეტიტორთან ვიყავი მეც, თუმცა სხვა ძირითადად ეს იყო ის განათლება, რომელიც მე მივიღე სკოლაში, უნებრივია და ნუ ასე მოხდი უნივერსიტეტში. ასე რომ ამ მიმართულებითაც მე რატომ აღნიშნეს, რომ ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იყო ის, რომ 100%-იანი გრანტის მფლობელია, რომელიც დამოუკიდებლად სკოლაში მიღებული განათლებით შეძლო ეს ყველაფერი და გახდა უნივერსიტეტის სტუდენტი.
ბაზომერა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სასაუბრო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გაქვს, მაგრამ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ იწურება. ამიტომ კიდევ ერთხელ გვინდა მოგილოცოთ თქვენ უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს და პროფესორ მასწავლებლებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება და წარმატებული წელი უსურვოთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.